Адай күйшілік мектебінің ерен ерекшелікті үрдісі циклды күйлер. Циклды күйлер топтамасынан Есір Айшуақұлының туындылары ұсынылып отыр. Олар қос айырған тоғыз түйеші, көктебе, манатау, ағжарма. Бес күйдің барлығы бір оқиғаға байланысты шыққан. 1873 жылы Қиуа жорығына патшалық Ресейдің Түркіменстанды отарлау саясатына қарық жарау артқан түйелер және түйекештер керек болып, ол Маңғыстаудан алынған. Есір осы тоғыз түйекештердің бірі болып сапарғаттанады. Аз уақытқа болса да елден қосымды айырып жат елге бара жатырмын, көріскенше күн жақсы болсын деп қос айырған күйін тартқан екен.